Progressive briller har jeg prøvd. Det lyktes ikke. Og når jeg spør i sånne forsamlinger om hvor mange som har klart det, så er det så mange som rekker hånda opp at det er ikke noe å bli oppmuntret av. Men jeg må ta dem litt av og på. Så vil jeg se dere, så tar jeg dem gjerne på. Vil jeg se det som står her, så tar jeg dem av. Det arket dere får har i alle fall en feil, og det er datoen. Det står faktisk 4. oktober, og vi er vel på november, så vidt jeg har fått med meg. Så det er noe så. Men litt greit å ha noen sånne punkter som vi kan følge, se på, og som du kan notere litt imellom og sånn. Når vi har fått et så klassisk tema som vi har fått, hvordan skjelne lett rett mellom lov og evangelium. Jeg venter med å snakke sånn veldig, tror jeg, til jeg ser at alle har fått det arket. Og så da si at min lille ulykke denne helgen er at jeg, før denne helgen ble bestemt her, hadde lovt meg ned å holde bibeltime et sted lenger ned på Sørlandet, eller bibelhelg. Så jeg må nok kjøre litt ut på ettermiddagen, og det er veldig dumt for meg. Men bibelkonferansen på Strand, den håper vi har kommet for å bli. I Nordmisjon ønsker vi veldig å få opp nettopp slike møteplasser hvor vi har Bibelen som tema. Og i alle fall så har det vært oppmuntrende for meg det særlig siste året, og få mange flere forespørsler enn det jeg tidligere har fått, til å komme rundt og undervise om Bibelen og bibelsyn og bibelbruk. Så det forteller vel noe om at dette er mer brennende enn før, og ting som skjer rundt oss i kirke og samfunn gjør at mange kristne ber om hjelp til å tenke gjennom hva betyr det at vi tror på Guds ord, hvilken autoritet har Bibelen, hvordan skal vi lese den, og hva skal vi svare når folk spør. Og det er jo et så flott utgangspunkt for å invitere hverandre til slike kvelder hvor vi kan snakke om det. Og her har vi altså en langhelg på det samme tema, og vi er privilegierte som får lov til det. Så nå skal vi bruke en passøkt, håper jeg, på det som er et klassisk luthersk tema. Neste år er det reformasjonsjubileum, og da blir nok en del av oss som i ulike sammenhenger kommer til å løfte fram ulike temaer som har med reformasjonen å gjøre, og det er mye å ta av, så der skal det ikke mangle interessante overskrifter for både prekener og foredrag. Men lov og evangelium som begreper og som utfordring, det er en klassisk luthersk innfallsvinkel. Du finner den ikke i de andre kirkesamfunnene. Og da kan man jo spørre, er det så viktig hvis det er så veldig særluthersk? For i vår tid så er det jo viktig å være evangelikal, ekumenisk, i den forstand at nå er det viktig å stå sammen, vi som tror på Bibelen som Guds ord, og vi som tross alt står sammen om det viktigste, så nå får vi la litt av disse lutherske kjernesannhetene ligge litt, og så får vi nå stå sammen i kampen, eller hva det nå er, vi som tross alt hører sammen, og da er det jo ikke bare vi, men det er mange andre også som vi tenker at da står vi sammen med. Mitt svar til det er ja, i vår tid så er det viktig at Guds folk står sammen, vi som står på samme grunn. Og samtidig så må det sies, og det har jeg veldig stor frimodighet til å si, nettopp fordi jeg er en evangelisk-luthersk kristen, så ser jeg at i min tro og kirkens bekjennelse, den evangelisk-lutherske, så ligger det en arv, og det ligger noen særlige perspektiver gjemt, som vi må ta med inn i den samtalen og relasjonen til de andre som vi står sammen med. For det er nettopp da vi kan bidra med noe av det som vi trenger mer enn noe i vår tid. I den protestantiske kirkefamilie, evangeliske kirkefamilie, så har mange med seg litt i piknikkurven, og noen ganger så takker vi pinsevennene som kommer og minner oss om at den hellige ånd, han må få rom, og han skal vi slippe løs i våre forsamlinger, Nå fikk vi god undervisning om det av Olof allerede, sånn at vi lytter til hverandre. Dere som evangelisk-lutherske kristne, så er det få ting vi tjener så mye på å pusse støv av og løfte opp som nettopp den klassiske lutherske skjelning mellom lov og evangelium. Den tales det ikke mye om for tiden. Da jeg var ung, så var det blant de uttrykkene jeg skjønte på de eldre at det var en viktig sak. Det å kunne litt om lov og evangelium, det burde man hvis man både var med både Indremisjon og i kirken og sånn, så var lov og evangelium viktig. Det skjønte vi, og så er det blitt mindre snakk om det etter hvert. Men dere, saken er livsviktig. Så det vi skal gjøre nå, det er ikke først og fremst å pusse støv av reformatoriske talemåter, men vi skal ved hjelp av den kirketradisjon vi står i, og den bekjennelse vi har som lutherske kristne, skal vi løfte fram et anliggende som vi tror er Bibelens, og som kanskje er det viktigste vi som lutherske kristne kan bidra med inn i det fellesskap av, skal vi kalle det bibeltro, evangeliske kristne, som vi ønsker å stå sammen med for å vitne troverdig om Jesus og et kristent liv i vår tid. Så derfor er temaet viktig. Og nå blir det litt reformasjon, litt skriftlesning og litt forskjellige innfallsvinkler. Ikke et vitenskapelig foredrag, men kanskje litt mer livsnært, håper jeg. Og så sier jeg som Olof, dere må ikke være redd for å rekke en hånd opp, også mens jeg taler. Har en vært i bibelskole mange år, så er en vant med å bli avbrutt, og det er helt fint. Og så skal jeg passe på å gi noen pustepauser, både en pause midt i, og kanskje litt imellom hvis det er ting du har lyst til å spørre om eller kommentere. Konkordieformelen fra 1577, det var på en måte en oppsummering av det som var lutherske eller reformatoriske kjernesannheter. Den kan du gå inn på internett og finne hvis du vil, og det er mye å lese der. Konkordieformelen, som er en sammenstilling av lutherske kjernestandpunkter, og så ble det samlet i Konkordieboken tre år etter, som er en samling av det som ble sett på som evangelisk-lutherske bekjennelseskrifter. Det skal vi ikke se mye om, men Konkordieformelen den skriver: «Forskjellen mellom loven og evangeliet er et særdeles herlig lys som tjener til at Guds ord blir rettelig delt og de hellige apostlers og profeters skrifter riktig forklart og forstått.» Så det sier altså Konkordieformelen, som noen lutherske kirker har som bekjennelseskrift i formell forstand. Det har ikke vår kirke. Vi har nøyd oss med lille katekismen og Confessio Augustana. Men dette er allikevel luthersk kjernestoff når Konkordieformen slår fra fast, vi leser enda en gang, «Forskjellen mellom loven og evangeliet er et særdeles herlig lys.» Det står altså ikke «er et fiffig knep» eller noe sånt. Det står «er et særdeles herlig lys som tjener til at Guds ord blir rettelig delt, og de apostlene og profetenes skrifter riktig forklart og forstått.» Og hvis det er sant, da er jo all grunn til å beskjeftige seg med lov og evangelium, er det ikke det? Hvis det er et herlig lys som tjener til at Guds ord blir rett delt, og profeten og apostlenes undervisning blir rett forstått. Så da får vi se da om konkordieformelen har sine ord i behold. Det finnes mange steder å begynne, siden vi nærmer oss 500-årsjubileet for reformasjonen. Ja, selv om det ikke hadde vært det, så tror jeg likevel hadde begynt med Martin Luther. Jo mer du lærer om Martin Luther, jo mer ser du at noen kandidat til en helgenposisjon er han ikke. Men han hadde en personlig kamp som førte til at nettopp han ble det avgjørende redskap til å løfte fram evangeliets kjerne på ny i en kirke som gjennom århundrede hadde bygd den inn i både strukturer og handlingsmønstre som gjorde at evangeliets lære fikk trange kår i en dominerende katolsk kirke. Som etter reformasjonen måtte ta rev i seilene og hadde lange kirkemøter hvor de reformerte en del. Og interessant å snakke med dagens katolikker om hvordan vi sammen faktisk henter viktige ting fra reformasjonsårhundret. Men for Luther så var inngangen til reformasjonen, og det det viktig å huske, det var ikke en type skrivebordstenkning hvor en munk og lovende teolog og snart professor i det nye universitetet i Wittenberg sitter og lurer på hva slags tema han skal ta for en doktoravhandling. Hva kan gi han så høy prestisje? Hva kunne gi han en posisjon blant de akademiske lærde? Hva kunne være interessant å løfte fram? Det av og til du får en inntrykk av at både reformasjonen og Luther presenteres som en type kirkelig strateg som satt og overveide hva som det kunne være kjekt å ta katolikkene for eller spille fram i et akademisk landskap. Dere, vi kommer aldri til å forstå reformasjonens grunntrekk og ikke minst den dynamiske kraft hvis vi ikke husker hvordan det hele begynte. Det begynte med en ung munk som satt i sin celle og som var en lovende teolog vitenskapelig sett og som mange fikk tro på, men som selv hadde en tro som var liten, det vil si en tro som var så stor at den mistet motet, fordi den skulle favne en Gud som krevde en rettferdighet som var slik at det kunne ta motet fra mange, og den tok i alle fall motet fra Martin Luther, som gikk i kloster med dyp overbevisning om at det var det Herren som ville, og så satt han i augustinerkloster i Erfurt, kom etter hvert til Wittenberg og slet med det grunnspørsmålet som ligger under hele reformasjonen: hvordan får jeg en nådig Gud? Og det var for han ikke et akademisk spørsmål. Det var dypt personlig. Og jeg har jo lurt på hvorfor Gud lot Martin Luther slite i 8-9 år, som han antagelig gjorde, før han fikk fred. Og uten at jeg vet hva Gud svarer på det, så har jeg Gud mistenkt for, som jeg har han mistenkt for i noen andre tilfeller, at personer som han vil skal stå i spissen og bli brukt som plogspiss i noe som kommer til å koste, så får de være i kampen lenge nok til at det de når fram til blir dyrebart for dem, og ikke bare noe de leser seg til på en ettermiddag, for det kan du fort gjøre om neste dag i en disputt med en som kan litt mer enn deg. Men når Martin Luther nådde fram til fred med Gud, så var det for han en slik overgang og et slikt gjennombrudd at det snudde opp ned på alt. Og det skjedde altså etter årevis i en personlig kamp hvor han hadde gjort alt det som hans munkorden påla ham av fromhetsgjerninger, pluss en hel del ekstra, søkt råd hos generalvikar Staupitz, som var leder for ordenen, og vært i Rom på pilgrimsreise, og alt det som kunne gjøres. Hvis noen gang var blitt frelst ved munkeri, sa Luther, så ville jeg ha blitt det. Når han når fram til fred med Gud, så skjer det ikke gjennom lange akademiske studier, skjønt de ligger under, men det skjer ved lesning av Bibelen. Og så kan forskerne drøfte litt både eksakt når det skjedde, og liksom balansen mellom den alminnelige bibellesning og den særskilte opplevelsen. Luther selv er opptatt av opplevelsen, og det var møte med Romerbrevets første kapittel som snudde det hele for den plagede munken. Og dette er jo ord som vi kjenner veldig godt, som han kjente, men mens han forberedte sannsynligvis en forelesning over Salmenes bok, og det kan ha vært i 15, 17, 18, kanskje et år senere, så han disse versene på ny igjen. Og så falt det som skjell av hans øyne, og så han at han hadde tatt loddrett feil i sin kamp. Og hva står det i Romerne 1, 16 og 17? «Jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro og til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro.» Hva gjorde at dette verset ga Luther fred etter mange års mørke, strid og plage. Han fikk et nytt møte, ny forståelse av Guds rettferdighet. Inntil da så var Guds rettferdighet lik Guds lov, lik Guds bud, lik det Luther skulle gjøre for å leve opp til det Gud med all rimelighet ventet. Luther syntes ikke at Gud var urimelig. Den hellige Gud måtte jo stille slike krav. Gud kunne ikke kompromisse. Men hvordan skulle han leve opp til det den hellige Gud krevde? Det ble den store nød og det store spørsmål. Og som Luther flere steder beskriver, hvordan han på alle vis levde i overkant av alle de krav som kirken enten hadde eller anbefalte for den som ville søke inn til det rette forhold med Gud. Og så leser han dette verset enda en gang, og så ser han, jeg vet ikke om du har hatt sånne opplevelser, at vers du har lest mange ganger før, plutselig så ser du noe du ikke har sett, og du skjønner ikke at du ikke har sett det, og du lurer på hvordan kan du ha vært så, har du vært blind, har du ikke sett, hva er det, men, og så ser du det plutselig. En slik opplevelse hadde Martin Luther, for han så at Guds rettferdighet, det er den rettferdighet som gjør at han skal få leve ved tro. Og det betyr at Guds rettferdighet er ikke den rettferdighet som Martin bygger nedenfra, men som Gud gir ham ovenfra. Og da var det ikke bare en korrigering av et tidligere syn, men det var en total omvendelse i forhold til hva det er som er grunnlaget for å ha fred med Gud. Og det er her i møte med disse versene i Romerbrevets første kapittel at reformasjonen egentlig starter. Etter mange års kamp for å finne en nådig Gud, så blir han på en måte funnet av disse ordene. Og alt det som senere Luther, han var jo et geni, alt det han har skrevet av brev og bøker er av en sånn størrelse at vi skjønner på en måte ikke at det er mulig å få plass til det i et liv. Men dette utløser altså for han skrifter, debatter, traktater, som på punkt etter punkt trekker konsekvenser av denne ene opplevelsen. Og hvis du derfor skal forstå Martin Luther, og hvis du skal forstå reformasjonen, så er det ikke veldig smart bare å ta for seg en tilfeldig bok og spørre, ja, hva mente Luther om klosterløftene, eller hvilke tanker handlet han om jødene? De ble jo ikke så gode etter hvert, vet dere. Eller hans eschatologiske synspunkter, ikke sant? Hvis du skal forstå reformasjonen, så må du begynne der hvor alt snudde for han. For alt det han senere sier, det har sin konsekvens her. Det begynner her. Og så var det på noen punkter han takket alle slutninger, så det har vi allerede sagt. Men alt må forstås ut fra den personlige opplevelsen av å møte en nådig Gud. Og for det som er vårt tema nå, så kan vi i alle fall frimodig følge både Martin Luther og hans kolleger, og den kirke som etter hvert begynte å bære hans navn, og si at her har vi kanskje den mest gylne skatten, som vi ikke skal grave ned på kistebunn, men som det er vår oppgave å bære fram, både i vår egen kirke og i møte med de andre kirker og trossamfunn, som vi ser at vi kan stå sammen med for å løfte fram Bibelens ord, evangeliet, slik at mennesker av i dag kan høre. Ordet om loven og evangeliet, slik Luther oppdaget det, det er gyllent stoff for vår kirke som evangelisk-lutherske kristne. Og dette skal vi dele, for her har vi noe som er unikt. Hva var det Martin Luther etter hvert forsto? Jo, at den Gud som han hadde slåss med i alle disse årene, det var en Gud som i sitt ord møtte han på to vis. I møte med hans ord så møtte han Gud på to måter. Og det var ikke bare et bibelvers her eller der, men for Luther så ble det klart at hele skriften bærer preg av at vi møter en Gud som ikke er enlinjet, monistisk heter det i flotte teologiske språkbruk, men han er en Gud som er både hellig og nådig. Han er en Gud som viser oss sin hellighet gjennom sin lov og sine bud, og han er en Gud som elsker slik at han lot sin sønn komme som sonoffer for å bære verdens synder. Og så må vi forenkle det litt da, for også ikke gjøre denne økten for lang. Så for Luther og for den kirke som bærer hans navn, så sier vi at loven, det er Guds ord når det anklager og dømmer. Det er altså ikke slik at loven, slik Luther etter hvert forsto det, kun er begrenset til det som er eksplisitte lovtekster i Mosebøken og litt lenger fremover i det gamle testamentet og et og annet som Jesus og apostlene repeterer eller bekrefter. Altså at loven på en måte kan underskreves med rødt, og så kommer evangelieordene da, som er alt det gode som Gud har gjort og sier, så er det blått, og så kan vi liksom sortere det ut. Og da er vi på en måte herre over det hele, og har grepet på det. Det er ikke sånn. Det er ikke sånn. Loven og evangeliet, det er de to måtene Gud møter oss på, eller kanskje enda bedre sagt, de to måtene vi møter han på. Når vi møter Gud, så møter vi han grunnleggende sett på to vis. Og Bibelen lar oss møte han nettopp på de to måtene. Og det henger sammen nettopp med at Gud er både den hellige Gud, som vi skal se, som er vred over synden, og samtidig den Gud som, slik kjærlighetens apostel beskriver det i 1. Johannes brev, han er kjærlighet. Og den dualismen, den todelingen i Gud, den har alltid vært et problem for rasjonalistiske teologer. Fordi et gudsbilde som logisk sett er så forenlig, så uforenlig som at den samme Gud er vred og dømmer, samtidig som han elsker mer enn noen far noen gang har gjort, gjenfør det vi hørte fra Olof, det lar seg ikke rasjonelt holde sammen. Og så forsøker man å løse det på et rasjonelt vis. Og det finnes den som har løst det ved å gjøre Gud nettopp til lovens håndhever, og gjøre kristendom til en etterfølgelsesreligion, hvor det er loven og de mange budene som er testen på at alt er rett. Det fantes bedehusmiljøer som i god iver lot kristendom i stor grad bli mange krav. Og så har på den andre siden dem som fant at det må jo være evangeliet som skal være det vi skal rekke menneskene, og så taler man om tilgivelsen og Guds kjærlighet på en måte som gjør at det står ikke kontrast til den loven som evangeliet kom for å redde oss fra. Gud er grei, teologien. Jeg hører en del forkynnelse i dag som jeg tenker, det er vel ikke sånn Gud står fram? For Gud er jo ikke grei. Han er rettferdig. Han er ikke snill, men han elsker. Så her, dere, må vi inn i Bibelens spenning, som er den dypeste dynamikken i Skriften, som dypest sett er spenningen i Gud. Og alle forsøk på å utjevne forskjellen mellom lov og evangelium er dypest sett et forsøk på å gjøre det min fotograf gjorde med mitt konfirmasjonsbilde. Svein hadde mye kviser da han var 15 år, og det syntes veldig på konfirmasjonsbildet, men så gikk det an å retusjere. Så det konfirmantbildet som fortsatt står i en hylle, der er han kvisefri og vakker. Eller i hvert fall kvisefri. I hvert fall kvisefri. Dere, vi må ikke retusjere Guds bilde. Og spenningen mellom loven og evangelium, slik Luther beskrev dem, har ledet til at noen har retusjert Guds bilde, fordi de skjønte at det er egentlig Gud som avspeiler seg i dette møtet mellom loven og evangeliet. Og dette må vi altså ha som grunnleggende perspektiv. Det går på forståelsen av Gud, hvem han er. Et par Luther-sitater. Det finnes jo mange. Hvis du har Luthers samlede skrifter, så trenger du en ganske bred bokhylle. Enkelt sier han i 15:22, «Loven avslører sykdommen, evangeliet gir legemiddelet.» Ja, han var en mester i å si ting enkelt, også i å si det komplisert. Eller som en preken han holdt i Leipzig i 1519, «Evangeliet og loven skiller seg vesentlig fra hverandre ved at loven forkynner hva en skal gjøre og ikke gjøre, ja, hva som allerede er gjort, og hva som umulig kan gjøres og ikke kan gjøres. Derfor skaper den bare erkjennelse av synden. Men evangeliet derimot forkynner at synden er tilgitt, og at alt allerede er oppfylt og oppgjort.» Allerede oppfylt og oppgjort. Loven sier, betal det du skylder. Hele veien bak dette står den Gud som Luther har møtt, som den hellige og nådige. Evangeliet sier, dine synder er deg forlatt. Noen som har noen spørsmål eller kommentarer så langt? Jeg tenker at når vi er et kvarter lenger ute, så tar vi en pause. Men dere må gjerne komme med spørsmål eller kommentarer hvis dere har. Da fortsetter jeg noen minutter til, og så tar vi en velfortjent pust i bakken. Vi har jo sagt, og jeg ber deg huske det hele veien, at lov og evangelium, det bunner dypest sett i det bilde av Gud som hele skriften vitner om. Og når lov og evangelium tas ned til enten et akademisk begrep eller til noe vi egentlig bare sier reformasjonen, hører reformasjonen til, så risikerer vi å gjøre noe radikalt med Bibelens gudsbilde. Både i det nye og det gamle testamentet så møter vi derfor både lov og evangelium, for det er ikke begrenset bare til eksplisitte lovtekster og eksplisitte evangelietekster. Men det er altså Bibelen som sådan som lar oss møte en Gud som er slik han er, både den hellige, den vrede og den nådige. Derfor møter vi loven og evangeliet både i det gamle og det nye testamentet. Du kan lese, ja, vi kan ta tid til å lese kanskje det fra 2. Mosebok, kapittel 34. Vi bør jo unne oss å lese noen av de stedene som betyr noe for temaet vårt. I 2. Mosebok 34, vers 6-7, der er det Herren som fornyer pakten med folket. Dette er jo etter Sinai-åpenbaringen og budene. Så står det at Herren gikk forbi Moses og ropte, «Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rik på miskunn og sannhet.» Sånn presenterer han seg altså for Moses, etter at Moses har fått ikke bare stentavlene, men en ganske stor bunke forskrifter som han skal ta med når han skal lede folket videre. Så Moses var ganske velutstyrt med bud og forskrifter, med tanke på den gjerningen han skulle gå inn i når han skulle føre folket videre etter Guds åpenbaringen på Sinai. Men Herren går forbi han og roper til Moses, der Moses står med fanget fullt av lovforskrifter og sier, «Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rik på miskunn og sannhet. Han holder fast på sin miskunn i tusen slektledd og tilgir synd og skyld og lovbrudd, men han lar ikke den skyldige slippe straff. For fedrenes skyld straffer han barn og barnebarn og tredje og fjerde slektsledd.» Her møter altså Moses den Gud som har møtt folket på Sinai og som har inngått pakt med dem og lovet å være deres Gud, og samtidig har gitt dem sin lov. Og så får de høre at hvis de bryter den, så får det konsekvenser. For da har de med han å gjøre, som er lovens giver. Og da han åpenbarte seg på Sinai, så vek de tilbake, står det i 2. Mosebok 19:20, fordi Guds hellighet var så overveldende. Og samtidig så kommer Moses ned fra fjellet og sier, «Dere, jeg skulle, Gud sa til meg, han er barmhjertig og nådig Gud.» Så hvis du tror at du må til Paulus for å finne lov i evangelium, så er det altså ikke sånn. Må huske, det er den Gud som hele skriften åpenbarer og lar oss møte. Men loven kan ikke ikke gjøre rettferdig, og det der altså vi må gå videre nå, fordi vi skal forfølge det som det evangelisk-lutherske perspektiv på lov og evangelium, slik som vår kirke bekjenner det, og som vi vil holde fast ved, for her har vi altså den lutherske kirkes gull. Galaterbrevet 2:6 slår det fast at vi ikke blir rettferdiggjort ved loven. 2:16, unnskyld. Vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, sier apostelen. Galaterbrevet og også hebreerbrevet er brever i det nye testamentet som i særlig grad på en måte relaterer til det gamle testamentet. Så hvis du er opptatt av å se sammenhengen, men også forskjellen mellom den gamle og den nye pakt, så er det to brev som det kan svare seg å lese. Vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, sier Paulus. Og det er jo interessant da, at jøden, rabbineren, den skriftlærde Paulus, som hadde sittet med Gamaliels føtter og kunne loven, han sier det er ikke et eneste menneske som blir rettferdig for Gud ved lovgjerninger. Det trodde Luther 1500 år senere. Bare ved troen på Jesus Kristus. Vi skal komme tilbake til Galaterbrevet. Skal bare liksom se hvordan vi skal bruke tiden her. Jo, vi må si litt, tror jeg. Vi bruker noen minutter til før vi tar en pause. Når vi skal forkynne det her og tale om det, så må vi også gjøre noe som Luther var opptatt av. Vi må ha de rette premisser. Vi må ha de rette premisser. Det å forkynne loven er altså ikke det samme som å lese opp bud. Og det å forkynne evangeliet er ikke det samme som å si at Gud er god, eller at han elsker. Her er vi på et område nå hvor det ikke minst i vår tid, og kanskje vi skal våge å være litt konkrete inn i vår egen kirkesituasjon, hvor det er sterkt behov for å vende tilbake til det som for Martin Luther var de avgjørende premisser for at lov og evangelium ble rett forkynt. Det var ikke for ingenting han sa at kun den er en rett doktor i teologien som kan skjelne rett mellom lov og evangelium. Og da skulle jeg ønske at vi kunne reise hjem fra Strander og være doktorer i teologien alle sammen, fordi vi har fornyet kunnskapen om hvordan lov og evangelium står i forhold til hverandre. For den kunnskapen er mer avgjørende enn veldig mye av det du ellers kan plukke med deg av nyttig kristen kunnskap. For Luther var det to premisser som alltid måtte være der. Han var en mester i å gå bakenfor og spørre. Det kom noen ivrige forkynnere da han satt på Wartburg, og de prekte så godt i Wittenberg, mens han var satt til side. Og så sa han til sine medarbeidere, sjekk med dem hvordan de preker om anfektelsen. Altså, hva sier de til de hjerter som opplever at Gud har kommet bort, og at de er langt borte? Hva preker de om det? For Luther visste at det er der troen til syvende og sist blir satt på prøve. Han gikk ofte bakenfor for å sjekke hva sier de om de grunnleggende tingene, for det var noen som ble så begeistret, de talte så tydelig om Jesus, og de hadde så mye godt å si om muligheten å oppgjøre med Romerkirken og alt sånn, og så kommer det en røst fra Luther, sjekk hva de sier, altså spør hva preker de om anfektelsen? Anfektelsen, det er et annet navn på det Luther levde med i 9 år, og han visste at en forkynnelse som er troverdig, den har noe å si til de anfektede hjerter. En forkynnelse som ikke har noe å si til dem, er ikke sikkert det er så mye å samle på. I dag tales det ikke mye om anfektelse, men den finnes akkurat som før. For Luther så var det to saker som måtte forkynnes. Og nå tar vi den ene, og så tar vi pause. Han sa, skal loven forkynnes rett slik at den kan gjøre sin gjerning, så må vi forkynne den Gud som har gitt loven den hellige og rettferdige som dømmer den skyldige. For han så da, og som vi nok også kan se, at det finnes forkynnelse som ytre sett kunne sies å være lovforkynnelse, i den mening at man forkynner loven, budene, kanskje holder den til og med opp som et moralsk speil, og til og med preker sånn at folk får moralsk anfektelse og tenker at her er det ting vi må ta tak i. Og så tar man seg til og med sammen og begynner et litt nytt og bedre liv. Da ville Luther ha sagt, det er ikke nødvendigvis en test på at loven er rett forkynt. Det at folk kjenner dårlig samvittighet og behov for å forbedre seg, og skjønner at her må det tiltak til, det er ikke nødvendigvis et uttrykk for at loven er rett forkynt. Hva er det som gjør at loven forkynnes slik at loven forkynnes som det møte med Gud den skal være? Jo, nettopp at vi forkynner han som har gitt loven. Å forkynne loven rett er å forkynne lovgiveren, det vil si du må preke, male han som er lovens giver. Og da må vi tale om den Gud som møter Israel som den hellige. Han som ikke er en retusjert konfirmant uten kviser, men som er en Gud som skriften omtaler som en nidkjær Gud, en brennende ild. Og det Nye Testamentet, holdt på å si, er ikke stort bedre. For der taler Jesus om i Johannes 3, 36, et av de stedene som du ser der, at den som er utenom Kristus, han forblir under Guds vrede. I Efeserne 2, 3 så står det at av naturen er vi vredens barn. Det betyr altså, hvis vi skal ta Paulus på alvor, og Jesus også, det bør vi vel, så er altså ikke vår situasjon som mennesker at egentlig så er vi på vei mot frelsen, men hvis vi er litt uforsiktige så kan vi gå fortapt. Bibelens holdning til det spørsmålet er motsatt. Vi er av naturen under Guds vrede, men han som er vred over synden, han elsker den menneskeslekt som er syndige så høyt at han har gjort alt for at de ikke skal gå fortapt. Johannes 3, 16. Og dere, skal evangeliet bli evangelium, så må loven forkynnes som lov. Og skal Guds kjærlighet bli den kjærlighet som åpenbarer Jesus for oss, så må vi forkynne den Gud som dømmer synden, og vil også være synderens dommer, hvis ikke synderen står ved Jesus ved sin side på den siste dag. Og da må vi tale, som Luther minner oss om den Gud som er lovens giver. For frykten for loven, den som griper evangeliet som den redningsbøy det er, og holder fast, fordi det er det eneste som kan redde meg. Det er ingen som griper om evangeliet som en livreddende bøye hvis det eneste problem jeg har er moralske brist. Hvis loven forkynnes kun som lov, så blir evangeliet moralsk oppreisning. Men hvis loven forkynnes i møte med den Gud som har gitt loven, og som er den hellige Gud, da blir evangeliet det eneste livreddende budskap som den kristne kirke kan rekke til mennesker som ser at det dreier seg ikke om moral og umoral, men dreier seg om liv eller død. Og Jesus, dere, kom ikke for å gi moralsk oppreisning, han kom for å frelse mennesker som er på vei mot død. Og dere, for meg er dette noe av det beste jeg kan preke, for evangeliet blir så mye, mye større. Det vil si, evangeliet blir slik som Bibelen forkynner det. Nå skal vi ta en pause midt i spenningen mellom loven og evangeliet. Og så husker du altså at Luther lærte oss, og Bibelen lærer oss, skal vi forkynne loven rett så den gjør sin gjerning, så må vi forkynne han som har gitt loven. Og så er det noen som lurer på det, er ikke loven grei? Kan ikke loven hjelpe oss? Jo, visst. Det skal vi snakke om også. Så vær ikke engstelig, vi kommer til det. Det er lov å kikke videre i manus. Men nå tar vi, var det ikke 10 minutter du tok, Olof? Skal vi si det nå også? Da begynner vi på en halv. Kommer opp med noen spørsmål eller kommentarer du har lyst til å dele nå? Vær så god. Kaffen er halv fire, var det sånn, Santore? om at skal vi forkynne lov evangelium rett, så må vi ha premissene riktig. For ellers så risikerer vi å gjøre loven til moral og evangeliet til billig nåde, det vil si oppreisning. Da det ikke lenger et spørsmål om liv og død, om dom eller frikjennelse, men da beveger kristendommen seg på moralismens plan, eller som i dag i veldig stor grad, på skammens plan, skam og skamfrihet. Det kunne vi sagt mye om, vi får se hva vi rekker. Hva må vi forkynne for at evangeliet skal bli forkynt? Og Martin Luther sa vi må forkynne «die Köste», som det heter på tysk, hvilket betyr omkostningene. Vi må forkynne hva det koster. For hvis ikke vi forkynner hva evangeliet koster, så står ikke evangeliet i forhold til hva det skal løse oss ifra. Og da blir evangeliet billig og ikke kostbart, og det billige evangelium mistes lett. Det kostbare klynger vi til vårt bryst, for vi må for all del ikke miste det. Det er det kjæreste og mest dyrebare vi har. Hva må vi forkynne? Vi må forkynne omkostningene. Og omkostningen for Martin Luther og for Paulus, det er å forkynne Jesu kors. Alt det jeg til nå har sagt, kunne jeg avledet av for eksempel Paulus sine brever. Romerbrevet og Galaterbrevet, vi kunne tatt det alt derfra. Men for meg er det litt viktig nå, og det, jeg bare repeterer det, at vi som evangelisk-lutherske kristne, i en tid både hvor vår egen kirke sliter, og hvor lutherdom på verdensbasis hovedsakelig betraktes som en liberal kirke, med noen unntak i ytterkantene, så er det viktig at vi løfter opp dette som vår kirkes arv, for vi sier at vi står på skriften og den evangelisk-lutherske bekjennelse, og nettopp det må vi blankpuste, for dette her er kjernepunkter i vår lutherske arv, og det skal gjøre oss ikke først og fremst stolte, så det er ikke alltid galt å være det, men det skal gjøre oss først og fremst takknemlig for at vi tilhører en kirke som nettopp ble til, fordi et enkelt menneske etter årelang kamp fant det som var blitt tilstøvet i kirken omkring ham, nemlig evangeliet om nåden alene, troen alene og rettferdiggjørelse for Jesus skyld alene. Og det er det altså som er reformasjonens sprengkraft, og vi skjønner ikke reformasjonens breddevirkninger hvis vi ikke kjenner dens kjerne. Vi må forkynne korset, og da vil vel Luther bladde i Bibelen sånn som vi har gjort, og han kjente det nok bedre enn de fleste av oss her, og ville, vil jeg jo tro, vært innom 1. Korinterbrev, hvor Paulus skriver i kapittel 1 og vers 17, «For Kristus har ikke sendt meg ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og det ikke med talekunst og visdom, så ikke Kristi kors skal miste sin kraft.» Altså, hvis noen kunne forkynt med overtalelse, talekunst og visdom, så kunne Paulus ha gjort det. Ingen av oss ville vært i nærheten. Hvorfor gjorde han ikke det? Han hadde noe mye kraftigere, og som var mye viktigere. De skulle ikke gå hjem fra Paulus sine møter, om det var det han kalte det, og si at du verden for en preken. Ja, du verden hvor mye han kunne. Ja, han er belest. Dette var imponerende, sjelden vi hører sånt. Sånn har aldri du sagt om noen preken, selvfølgelig. Men Paulus ville ikke at de skulle si det. Han ville de skulle gå hjem og si, hvilken kraft i Jesu kors. Tenk hva det betyr å ha en frelser som har etterlatt seg et tomt kors, hvor det fortsatt står at det er fullbrakt, og hvor det fortsatt er plass for syndere som har byder å legge ned. Det blir visst aldri for fullt til å legge ned nye ting ved det Jesu kors. Og det er kraften i evangeliet. Skal vi forkynne frikjennelsen fra loven, så må vi forkynne ham, som det står om i Galaterbrevets 3. kapittel, som jeg nok vil, jeg tror ikke det er noen stor sjanse å si at Luther prekte om det, det vil si, det vet vi, for Luther har skrevet kommentar om Galaterbrevet, noe av det viktigste han skrev, den store Galaterbrevskommentaren, den leser du ikke gjennom på en dag. Men da kommenterer han selvfølgelig også vers 13 i kapittel 3, men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelsen for vår skyld. For det står skrevet slik, forbannet er hver den som henger på et tre. Slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagene i Kristus Jesus. Det ordet der det også verdt å sette et par stjerner i margen ved. For da får du høre hva apostelen sier. Kristus kjøper oss fri, ikke fra lovens krav. Og ja, men da det ikke så farlig med innholdet av loven da. Hør hva han sier. Han kjøper oss fri fra lovens forbannelse. For vårt møte med loven avslører ikke at vi er syndere. Og nå sier jeg noe som avgjørende viktig, og som veldig ofte forsvinner i moderne teologi og forkynnelse. Vårt problem med loven ikke at vi i møte med loven blir syndere. Det sier vi fort. Vårt problem i møte med loven at vi blir skyldige. Og når blir vi skyldige? Når vi har med han å gjøre som har gitt loven. Hvis loven bare var en allmennmenneskelig kodeks for et fornuftig liv, så ville loven aldri påføre skyld, men bare være en veiledning til å kunne forbedre. Og det skal vi ikke tale galt om, det kan vi trenge noen og enhver. Så gode råd og veiledninger tar vi med oss når vi får det. Men loven i skriften, den hjelper oss i møte med han som vi står skyldige ovenfor. Og det møtet trenger vi, for hvis ikke så ser vi ikke hvor redningen ligger når vi en gang skal stå for ham i dommen, om ikke før. Og derfor sier Luther og Paulus og skriften, vi må forkynne evangeliets omkostninger, for da skjønner vi hva evangeliet til for. Evangeliet til for å gjøre skyldige rettferdige, ikke for å gjøre syndere frommere. Og jeg skulle nok ønske at vår forkynnelse i større grad talte om vår skyld enn om våre synder. For også pietistiske, fromme kristne kan i og for seg leve ikke sånn helt ubekvemt med sine synder. Og jeg har nok noen minner fra en oppvekst på et bedehus med en del vitnesbyrd som de konkurrerte nok ikke med hverandre, det ville være helt feil å si, men det var allikevel mange vitnesbyrd på rad hvor de vitnet om sine synder. Og så lærte jeg litt etter hvert at det ikke mine synder som min nød, det min skyld. Synden en symptom på min skyld, men i møte med Gud så det skylden som min nød, og det Gud gjorde da han lot Jesus dø som offerlam på Golgata kors, det var å ramme han med forbannelsen, som den skyldige situasjonen i møte med den levende Gud. Forbannet hver den som henger på et tre. Frikjent den som får høre at en gikk i stedet for deg og tok forbannelsen i ditt sted. Du nok fortsatt en synder, men du rettferdiggjort. Du ikke syndfri som kristen, det har noen sagt, det sier ikke Bibelen. Men du skyldfri fordi Jesus sonet din skyld. Tok bort din skyld, og det betyr at du har med Gud å gjøre, og den avgjørende utslag av evangeliets kraft på dommens dag hvor Jesus skiller i to, og på den ene siden står de skyldfrie. Ikke de syndfrie, for det var de ikke, men det var de som gjennom sitt liv bar noen bud om at han hadde tatt bolig i deres hjerter. Men frelsen berodde ikke på at de hadde gjort de gode gjerninger. Den var tegnene på at han hadde tatt bolig i deres hjerter, han som hadde gjort dem skyldfrie. Og de på den venstre side var selvfølgelig ikke bare full av forsømmelser. Kan godt hende at de hadde gjort like mye godt som de andre, men det var ingen gjerninger som vitnet om at Jesus, han som tok deres skyld, hadde tatt bolig i deres hjerter. Må ikke si at Matteus 25 taler om en dom etter gjerninger. Der deler Jesus oss i to, alt ettersom om vi skyldige eller ikke. Og det avhenger av om vi har en som har tatt vår skyld. Dette har med loven og evangeliet å gjøre. Og dere, her har vi som lutherske gull å dele med andre evangeliske kristne som vil stå fast på evangelisk lære. Og da kan vi lære dem noe. Dere husker jeg sa noe om at Luthers testspørsmål på gode predikanter var om de kunne preke om anfektelsen til folk. For det visste Luther av egen erfaring, men visste at det også gjaldt andre. Hva talte de om da? Hva talte Luther om? Vi vet i hvert fall at han hadde et begrep som han brukte mye. Vi kommer igjen en del i hans skrifter. Han sa at de kristne, en kristen er samtidig synder og rettferdig. Samtidig synder og rettferdig. Og så kan man jo lure på, er det noe å trøste anfektede mennesker med? Det kan det vel ikke være. Hvilken oppmuntring er det å være det da? Samtidig synder og rettferdig, da har du ikke kommet langt. Litt, i hvert fall litt mindre synder og litt mer rettferdig. Luther har tatt poengene hos Paulus om at den som er i nådens posisjon hos Kristus, han er helt rettferdig. Men så taler Paulus selv om i 1. Korinther brev 7, og ikke minst i Galaterne 5, om at ånden, det vil si Jesus i mitt hjerte, og kjødet, det gamle mennesket, de to ligger i strid. Og det er ofte anfektelsens brennpunkt. Og den som ikke har noe å forkynne til de mennesker som kjenner smerten mellom det gamle og det nye testamentet, har en dårlig teologi. Og det er her vi som lutherske skal friske opp barnelærdommen og kjernepunktene, nettopp reformasjonsteologien om at vi har et ord til dem som kjenner nøden ved at jeg er synder fortsatt. Da forkynner evangeliet at du er rettferdiggjort. For det Jesus gjorde var ikke å gjøre deg syndfri, du er i denne verden. Du bærer det gamle mennesket. Du kommer til å merke mer av det etter at du tok imot Jesus. Ikke mindre. Det betyr ikke at du kommer til å synde mer, men du kjenner det mer. For det blir mer smertefullt når han har tatt bolig, som er det Guds lam som bar verdens synd. Men hver gang jeg kjenner anfektelsen, som både sjelefienden og mine egne tanker kan puste til ilden på, så har jeg ordet om at det er ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus. Og så sier Paulus i Galaterne 5 at han er frimodig. Han er frimodig. Selv om ånd og kjød ligger i strid med hverandre. Og dere, denne sjelesørgiske forkynnelse som bare har røtter i den evangeliske tale om lov evangelium, den er ord til anfektede mennesker. Det trengs også i dag. Vi går raskt videre. Ja, som det står nederst på ark 1, så ser du at det står, vi bare siterer ord om tuktemesteren, det er et av ordene Paulus bruker. Det hadde man jo opp for finere gutter på den tiden, og en sånn lærer som gikk og passet på og tuktet. Det var lovens rolle i den gamle pakt. Vi skal gå raskt videre, for jeg har noen ting som jeg har lyst til å ta med. Før vi gir oss, Harald kan stille spørsmål. Sier. Problemet er at nå skulle vi hatt en halvtime til å snakke akkurat om det. For det er noe som egentlig burde følge det som jeg har fått oppgave å si, nemlig hvordan, for vi nå taler til hverandre, vi som deler premisser for å løfte fram dette, så dette blir vårt, og vi kan dele det. Det som er en stor utfordring er nettopp hvordan vi kommuniserer dette inn i vår tid, slik at de som har helt andre premisser vil lytte til oss. Det tror jeg både Harald og jeg taler en del om. Jeg gjør det og blir spurt om det. Hvordan tale i vår tid sånn at folk hører? Hvis jeg får bruke 3 minutter på det da, så får vi ellers knipe litt inn på det andre her. Det tror jeg er i og for seg god bruk av tiden. En dansk teolog som kanskje noen av dere kjenner, Leif Andersen. Han har vært ansatt i Dansk Indremisjon og prest i den danske kirke, meget dyktig predikant og teolog, har blant annet skrevet ganske nylig 2 bind homiletikk, altså prekenlære. Og en av de tingene Leif Andersen er opptatt av, det er at det moderne mennesket, det gir ikke mening for det moderne mennesket å bli kalt inn på teppe for Gud. Fordi Gud er på en måte ikke en skikkelse, en person som de har noen referanse til, sånn at han skulle være noe problem. Problemet er kanskje om han finnes, og hvis han finnes, så er det vanskelig å forestille seg annet enn at han vil meg det beste. Og det som vi snakker om nå, ville for mange av dem være helt på siden av hva som de både forstår og kjenner er relevant. Og da er jo vår utfordring, som nå har snakket om premissene for å forkynne loven og evangeliet rett, Hvordan kan vi bygge en bro til mennesker i vår tid som ikke engang har Gud på plass? Og så skal vi forkynne lov evangelium. Leif Andersen, jeg må bare anbefale hans bøker. De ikke mer krevende at de fleste her, tror jeg, vil ha glede av dem. Gå inn på internett, Leif Andersen, så kan du se både navn og få linker til bøkene hans. Noen som har lest noe av han forresten? Harald, har du lest? Ja, du har lest det? Ja. Det kan sterkt anbefales. Men han opptatt av at vi som kirke også må ha som prosjekt og på en måte løfte fram også den Gud som den første artikkel taler om. Vi må tale om Gud også med ord og uttrykk som annerledes enn generasjonen før. Vi på en måte tale Gud på banen igjen, slik både med ord og kanskje ikke først og fremst som lovens giver, men om Gud som faktisk der og som gjenkjennes i et skapeverk eller i vår samvittighet. En Gud som det vanskelig å tenke seg uten, selv i et univers hvor vi gjerne så at vitenskapen gir svar på det hele. For min del så har jeg føyd til, når jeg taler om disse tingene, noe som jeg tenker også en tidløs kommunikasjonsform som kan berøre mennesker. Jeg bruker ofte beretningen i Johannes 4 om kvinnen ved Sykars brønn, som jo sprang inn i byen, og den ble omvendt på 2 dager, av henne som var kanskje byens sorte får, kan nesten se sånn ut. Hennes vitnesbyrd kjemisk fritt for teologisk kompetanse. Og jeg holdt på å si, om det hadde vært det, så tror jeg ikke de hadde hørt på henne. Fordi hennes troverdighet som skriftutlegger vil jeg tro var ganske nær null. Hva det hun kommer med som gjør at de lytter? Jo, hun kommer oppreist fra å være nedbøyd, fra å gå alene og hente vann for å unngå folks blikk og talemåter og baksnakkelse, så kommer hun inn og lar bøtta stå og forteller at hun har fått et nytt liv. Og det ikke bare et utsagn, men de ser det på henne. En duknakket kvinne med et ødelagt liv står der og ser dem i øynene og forteller om en forandring. Og beviskraften i det vitnesbyrdet, det lå ikke i et teologisk argument eller i bibelbruk, men det lå i et forandret liv. For meg korresponderer det med Jesu ord til apostlene når de sendes ut i apostelgjerningen 1. Dere skal være mine vitner. Nå ser vi at de bedrev en del teologi, de apostlene, så det var ikke bare enkle vitnesbyrd, så de ble mer enn vitner, men det det grunnleggende kallet som Jesus gir også dem. Og for meg så står beretningen om den samaritanske kvinnes vitnesbyrd som, tror jeg, et tidløst eksempel på at til alle tider så vil forandrede liv skape berøring hos mennesker og kanskje være det brofeste, brotilknytning, som gjør at man vil lytte til hva var det da som gjorde det med deg som jeg ser har gjort at du en annen enn du var i går. Jeg tror ikke det helt tilfeldig at David i Salm 103 skriver «Min sjel over Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger». Jeg lurer på om David kanskje kan ha tenkt at til å være en troverdig Kristusvitne, så må du huske hans velgjerninger, for det kanskje dem som kan være den første brohode i møte med et menneske som ikke har dine Guds premisser. For det var det ikke alle som hadde da, og det det enda mindre nå, så det veldig bra at Harald tok opp det. Fordi det brohodet hos vestlige mennesker, som i hvert fall Paulus hadde i sin kontekst, det i sterk grad redusert. Og det ikke bare at det null, men det kanskje også feilaktig. Og da har nok jeg den tanke, og da bruker jeg denne beretningen i Johannes 4 ofte som eksempel på, at den tidløse, unike måten å berøre mennesker på, ofte å fortelle hva Jesus har gjort av endringer i mitt liv og dele erfaringer. For det nok slik at det flere som kommer til Bibelen gjennom et vitnesbyrd fra et menneske, enn at man selv går til Bibelen og så finner ut sannheten. Begge deler finnes, men det vanlige nok det første. Så i tillegg til det du har minnet oss om, Harald, og det som vi ellers har sagt, så kunne vi veldig gjerne hatt en time og snakket om troverdig vitnesbyrd. Hvordan går det an i 2016 å dele troserfaringer som naboen over gjerdet og kollegaen på jobben ikke vil le av, men som de vil berøre seg av? Dere, da det ikke spørsmål om dogmatikk, typisk sett, og ikke bibelsitater. Men da det den troverdige fortelling om noe som har gjort noe med deg. Og så begynner det der, så begynner det der. Det ender ikke der, men det begynner ofte der. Jeg helt sikker på at hadde vi hatt frie vitnesbyrd i salen nå, så var det noen av dere som kunne fortalt om noen slike erfaringer og slike opplevelser. Men spørsmålet inviterer egentlig til både samtale og også en del bibelundervisning på det som går på å bygge, finne brohodet inn i en generasjon som ikke kjenner Gud, ikke spør etter han, og kanskje også til og med har negative forutsetninger. Og det vår tid i den vestlige kristenhet. Så kunne vi sagt noe om utfordringen ved at det kommer andre hit med gudsbegreper og gudsbilder som er annerledes, men som de løfter opp med en mye større frimodighet enn vi gjør. Så vi i en situasjon i Norge i dag som jeg synes vel så spennende som den nedslående. Men det viktig å huske det som Harald minner oss på, at vi altså i en annen situasjon når det gjelder de forutsetningene som folk har for å høre det vi nå sier. Og derfor har jeg i mitt perspektiv nå hatt som mål at vi som har de samme premissene, nå skal vi grave opp skatten og gjøre den til vår, slik at vi kan gå videre med den. Men neste skritt da, det ikke minst å gjøre det som vi nå har brukt 5 minutter på, og som vi må bruke mer tid på, snakke hvordan kan vi kommunisere dette troverdig med dem som ikke spør, og som ikke kan skjønne at Gud noe å frykte, om han i det hele tatt finnes, og om han finnes, så det all grunn til å tro at han grei. Hvordan kan vi kommunisere med dem på en troverdig måte? Det kan være minst et par foredrag på neste bibelkonferanse, samt Tore. Vi skal gå inn for landing. Bare det som står der om antinomismen i for seg en veldig interessant sak, fordi den dukker opp fra tid til annen, og allerede under relativt tidlig reformasjonsperiode, så kom Johannes Agricola, som var student av Luther, bare 9 år yngre, og delte reformasjonsanliggender veldig, men så tok det på en måte overhånd, og så ble han antinomist. Det betyr altså i hans tilfelle at han så bort fra at loven var nødvendig for å forkynne Kristus. Det vi skulle forkynne, det var kjærligheten og ikke frykten for straffen. Så en kristen ifølge Agricola helt fri fra loven, fordi man lever i nåden alene. Det ble på en måte å dra linjen ikke bare helt ut, men over på et område hvor hele den spenningen som vi har talt om nå forsvunnet. Både Melanchthon, altså Luthers nære medarbeider, og Luther har skrevet mye om dette, så for dem som interessert så det ingen sak å finne fram det. Jeg må bare bekjenne dere at det noe jeg bruker en del for tiden, så det Google på nettet. Altså jeg har bokhyller, så jeg jo i dem, men skal du finne noe raskt, så det utrolig hva du kan finne bare å skrive ned et ord, så kommer det plutselig 10 punkter og med 25 bokhenvisninger pluss noen sitater, så har du i hvert fall litt sånn førstehjelp og vet hvor du kan finne mer. Flikkert sikkert mange av dere som har lært dere å bruke sånne redskaper. Men vi må bare nevne nå avslutningsvis 2 ting. Boten var en viktig sak på Luthers tid. Han levde jo, som Harald sier, i senskolastikken, det vil si den katolisismen som var preget av skolastisk teologi og som var både vitenskapssterk og hadde veldig orden på systemene. Og pavedømmet var utviklet til å være både altomfattende med et klerikalt geistlig system som omrammet folks liv på alle områder, og med fromhetstankegang som ikke så bort fra Guds nåde, men så den synliggjort gjennom våre gjensvar. Det sier vi ikke mer om. Og boten var en av de sakramenter kirken hadde, og den var viktig å leve i for en som ville være en sann kristen, og til boten så hørte både botsøvelser og ulike former for anger som man gjerne skulle gjennom også, både en litt sånn enkel anger som ikke var så viktig, og så skulle man ha hjertets dype anger helst, og det skulle man kunne måle på folks talemåter. Mye å si om det. Luther skar gjennom det og sa at, og det sier han da med bakgrunn i talen om lov og evangelium, at den sanne bot, den består av to ting den. Og da står han på en måte bort ifra hele kirkens system og krav og tankeganger, både om den psykologiske siden og den ordningsmessige siden av boten. Boten, det er den ene del, er angeren, redselen som kommer inn i samvittigheten når synden er bekjent, altså møte med Gud i loven. Og det andre, det er troen som skapes av evangeliet, som stoler på at syndene forlates for Kristi skyld og trøster samvittigheten og befrir for redselen. Fra å være en engstelig synder som ikke ser annet enn Guds lov, Luther visste hva han taler om, til å være en som ser, ja, men jeg er jo frigjort. Boten er ingen lang øvelse i fromhetsgjerninger, det kunne Luther skrevet bøker om, og det gjorde han, men boten, det er forflytningen fra lovens dom til evangeliens nåde. Det er å komme, så for å tale travspråket, ut av dødens posisjon og inn i frihetens åpne rom. Derpå bør følge gode gjerninger, står det i Augustana, og det er den jeg har sitert fra her, den 12. artikkel i Augustana, hvor det er Melanchthon som er forfatter, og taler også om at etter boten så bør det følge gode gjerninger, og for Melanchthon betyr ikke det at da skal vi ta oss sammen og bli litt bedre, men da taler hun om troens frukter. Luther og Melanchthon hadde litt ulik ordlyd på de tingene. Og så var det dette med lovens funksjon. Er den der bare for å avsløre synd? Er loven der bare for å gjøre oss skyldige for Gud? Ikke minst Melanchthon var litt opptatt av det, for han var på en måte Luthers sin ryddegutt, hvor Luther kastet fram ting, så er Melanchthon den som rydder og sorterer og holder orden på systemene, og det var det veldig kjekt at Luther hadde en sånn medarbeider. Det var Melanchthon som skrev den augsburgske bekjennelse til riksdagen i Augsburg i 1530, for der kunne ikke Luther være, han var fredløs, men han var veldig fornøyd med det som Melanchthon gjorde. Melanchthon sier at loven, den har jo egentlig tre funksjoner. Den første, det er ikke den vi har snakket om nå, men lovens første funksjon, det er den politiske bruk av loven, og med det mener han altså ikke partipolitisk, men den samfunnsmessige. Loven er god fordi den gir oss rettesnor for et ålreit liv. Det er smart å ikke stjele, og ikke bedrive hor, og ikke lyve og holde orden på ting, så den som følger Guds ti bud og Guds lov, den blir en god samfunnsborger. Du får et greit liv, sier vi med vårt språk. Du kan lese Romerne 13, blant annet. Jeg tar ikke tid til å lese dette nå. Dette sier Melanchthon, og Luther nikket og var enig i det. Og så er det den teologiske bruk. Det er den bruken som vi taler om nå, lovens andre bruk. Det er den anvendelse av loven som vi møter når loven gir oss møte med den hellige Gud, avslører synden og kaster oss i armene på han som har sonet våre synder. Det er lovens andre bruk. Og så taler Melanchthon, Luther var litt så nølende til det, og opp gjennom teologihistorien så er det litt forskjellig blant lutherske teologer hvor mye vekt man har lagt på lovens tredje bruk. Jeg tenker for min del at det er ikke så dumt egentlig å tale om at loven har også en formanende bruk. Det er ikke tvil om når du leser for eksempel Paulus sine brev, at du ser nesten hvert eneste brev har en 2-3 kapitler til slutt som er formanende. Og det han når han formaner, så gjør han det ikke for å skape anger. Og det er der jeg tenker det er et poeng å skille mellom lovens første og lovens andre og tredje bruk. For når Paulus formaner, jeg har bare nevnt noen kapitler her, men du kan se nesten hvert eneste brev, så formaner han på grunnlag av det Jesus har gjort. Fordi dere er hellige, fordi dere hører Kristus til, så lev da slik, og så nevner han en del synder de sliter med, eller noen ting som de burde ta tak i, og sånn. Men han sier ikke altså at dette må dere gjøre for å bli frelst. Det er fruktene av troen. Les Galaterne 5, så ser du at troens frukter, åndens frukter er slik og slik. Paulus formaner. Formaningen er ikke å reise på ny frelsens betingelser, men å kalle det et liv i etterfølgelse av Kristus. Men også der trenger vi loven, fordi loven, altså budene, innholdsbestemmer jo det livet som Gud vil vi skal leve. Og gjenfør aktuelle ting i vår egen kirke i dag, så tror vi jo at Guds bud er godt. fordi det er gitt av den Gud som lot Jesus dø for våre synder, så jeg kan da umulig tenke meg at en Gud som elsker så høyt skulle gi meg noen bud som var der bare for å begrense og skade livet mitt. Lovens tredje bruk, den formanende bruk. Så er det mye mer som kan sies. Jeg tror det viktigste er sagt. Jeg håper du har fått en ørliten opplevelse av at det vi snakker om nå, dette er gullet i vår lutherske arv. Det har med rettferdiggjørelsen å gjøre. Det har med hvordan vi forkynner evangeliet å gjøre. Og dere, i vår tid så må vi si til hverandre, vi forkynner ikke evangeliet ved å si at Gud elsker deg. Å si at Gud elsker oss er ikke å forkynne evangeliet. Evangeliet er å forkynne hva Gud har gjort fordi han elsker oss. Johannes skriver i sitt første brev i kapittel 4 at til oss at vår kjærlighet må være handlinger og ikke tomme ord. Der er Gud det store forbildet, for hans kjærlighet er ikke ord, men det er handling. Og Guds kjærlighet ble åpenbart, skriver Paulus i det samme, Johannes i det samme første brev, kapittel 4, ble åpenbart blant oss, ikke ved at han talte, men at han sendte sin sønn til soning for våre synder. Så vi må tale om Guds kjærlighet, men vi må tale den i kraft av dens handlinger. For det er Guds handlinger som gjør meg til en som kan se Gud i møte rettferdiggjort og ikke skyldig. Og da må jeg tale om de omkostninger som det kostet, og jeg må kalle folk inn til han som bar de omkostningene. For å tro, det er ikke å tenke at Gud er grei, men det er å vite at han har elsket slik at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så vår kirkes klassiske lære om lov og evangelium, den hjelper oss nettopp til å holde evangeliets kjernesannheter fast. Og så glemmer vi ikke dere den utfordringen som jeg så vidt berørte, og som Harald løftet enda tydeligere fram, nettopp hvordan vi må arbeide med å tale troverdig og forståelig med mennesker som ikke deler hverken kunnskapen eller premissene. Det er også en av vår tids store utfordringer. Jeg tror det er mulig, men dere må gjerne invitere predikanter og sette dere ned og snakke sammen om det selv, for ellers så blir dette kun til internt bruk. Og dere, er det noe som er til eksternt bruk, så er det lov og evangelium. Så lykke til.